Ավարտվեց հուղարկավորության արարողությունը։ Ծրվեցին ազգականները, դադարեցին բարեկամական կարեկցանքների զեղումները։ Եվ Սոլոնը մնաց Թորնբրոյում, իր հիշողությունների ծանր բեռան հետ։ Նա ապրում էր ասես ինչ-որ մոռացումի մեջ, որից նրան մեկ-մեկ դուրս էին բերում սոսկ ընտանեկան կենցաղի զանազան մանրուքներ։ Մեկ ծերունի Ջոզեֆներ նրան կանչում նայելու աշխետ զամբիկ բեսի ծնած մտրուկին։ Մեկ այս օբելներ ներս մտնում նրա մոտ, հարցնելու թե մի բաժակ թեյ չի խմի արդյոք։ Մեկ-մեկ էլ դուրս էր գալիս տնից թափառելու այգու կամ լևերքրիկի ափին, բայց բնության գեղեցկությունը միայն ավելի հստակորեն էր նրան մտածել տալիս, որ Ստյուարտը իր սեփական անմտության զոհը այլևս երբեք չի քայլելու այս ճանապարներով։ Սոլոնը սակայն ի վերջո հասկացավ, որ վաղ թե ուշ պետք է վերադառնա դրամատան իր պարտականություններին, բայց նա չէր կարողանում այդ մասին մտածել առանց նողկանքի։ Անհոգի շահասիրությունը, որը էությունն է ամեն մի բիզնեսի, այժմ նրան թվում էր մարդկային բնականոն կյանքը աղճատող ու քայքայող ինչ-որ բան։ Բայց չէ, որ ինքը ևս մասնակից է եղել դրան։ Միթե մյուսների հետ մեկտեղ ինքը ևս չի նստել դրամատան վարչության նիստերին։ Միթե չի օգնել իրագործմանը նրան ծրագրերի, որոնք ուղված են անչափ հարստություն դիզելու նպատակին։ Հանուն այն փուչ շքեղության, հանուն այն սին վայելքների, որոնք իրենց փայլով կորցրեցին Ստյուարտին և նրան հասցրին կործանման։ Նրա հիշողության մեջ արթնացան քարոզագրքի խոսքերը, որքան հաճախ է պատահել, որ ծնողների ջանքերով կուտակված կարողությունը կործանարար է եղել զավակների համար։ Նրանց մղել է խախտելու բարու պատվիրանները, մտնելու մեր կրոնական ուսմունքին անհարիր ավելորդությունների մեջ, և ձեռնարկելու այնպիսի գործեր, որոնք անուղելի վնաս են հասցրել նրանց բարեկեցությանը, էլ չխոսելով հոգին փրկելու վեհ գործի լիակատար մոռացումի մասին։ Ով հարուստ լինի, գայթակղությունների ու հրապուրանքների գիրկը կընկնի, և շեղվելով ճիշտ հավատից, գլխին բազում փորձանքներ կբերի։ Այս ծանոթ խոսքերը այժմ նոր նշանակություն էին ստացել, և ասես կոչ էին անում ինչ-որ վճռական գործողությունների։ Ստյուարտի թաղումից մեկ շաբաթ անց Սոլոնը մեկնեց Ֆիլադելֆիա։ Նա ոտքով անցավ Մարկետ Սթրիթը, և երբ առջևում գծագրվեց առևտրաշին արարական դրամատան փառահեղ շենքը, նա հիշեց, թե ինչպես իր գործունեության առաջին օրերին դրամատունը գրեթե տաճար էր թվում իրեն։ Խնայողությունը և ունեցվածքի բազմապատկումը այն ժամանակ նրան թվում էր մարդու համար բնական ու օգտակար զբաղմունք։ Նա կարծում էր, թե փող վաստակելը, փողը բարի գործերի, կարիքավորներին օգնելու համար օգտագործելը, գովասանքի արժանի բարձր բարոյական հատկանիշ է, պահպանել քեզ տրվածը, աճեցնել ու դաստիարակել երեխաներ, օգնել նրանց, ովքեր սակավ հաջողակ են և սակավ շրջահայաց քան դու։ Միթե սա չի նշանակում ապրել քրիստոնեության պատվիրանների համաձայն։ Իսկ քանի որ քրիստոնեության պատվիրանները Աստծո պատվիրաններն են, ուրեմն կարողություն դիզելով և այդ կարողությունը խելացիորեն, խնայողաբար, մարդկանց օգտին տնորինելով, դու ծառայում ես Աստծուն։ Այստեղից հետևում էր եզրակացություն, այդպես ծառայելու, դրամական և այլ ունեցվածքները այդպես տնորինելու համար, անհրաժեշտ են առևտրաշին արարական դրամատան նման պատկառելի կազմակերպություններ։ Եվ նրանք, ովքեր ղեկավարում են այդ կազմակերպությունները, որոշ իմաստով հանդիսանում են ժողովրդի հոգևոր հովիվները։ Բայց Ուիլկերսոնը, Բեյքերը, Սեյը, Էվերարդը, Սեյբլորսը, այս մարդիկ ժողովրդի հոգևոր հովիվներ են, գուցե նա այդքան հեռու չգնար իր մտքերի մեջ, բայց այդ դատողությունների առաջին մասից շատ հեշտ էր անցնել մյուսին։ Այսպես թե այնպես, երբ Սոլոն Բարսը այդ օրը ներկայացավ դրամատուն, նա արդեն որոշում էր կայացրել, և տատանումների համար այլևս տեղ չկար։ Առաջին հերթին նա բարձրացավ իր աշխատասենյակը, որպեսզի բոլոր գործերի վերաբերյալ կազմի բացատրագիր, որը նրա ապագա փոխարինողին օգնի արագորեն կողմնորոշվելու դրանցում։ Դրանից հետո նա մտադիր էր մասնակցելու վարչության հերթական նիստին, որը, ինչպես նա տեղեկացել էր, հենց այդ օրն էր նշանակված։ Ճանապարհին նա հանդիպեց իր մի քանի ստորադրյալների։ Սրանք բոլորն էլ նրա հետ բարևեցին մի տեսակ երկչոտաբար ու անվճռականորեն։ Իսկ նրա մերձավորագույն օգնականը, նրան տեսնելով այնպես շփոթվեց, որ Սոլոնն իսկույն հասկացավ, թե ինչպիսի լայն տարածում ու տխուր համբավ է ստացել իր ընտանիքում տեղի ունեցած դրաման։ Նա բացեց վարչության սենյակի դուռը և կանգ առավ Շեմին։ Բոլորը միահամուռ բարձրացան, որպեսզի ողջունեն նրան։ Ակնածանքով զարմանալով ոգու ամրության վրա, որ նա դրսևորել էր, աշխատանքի վերադառնալով այդքան կարճ ժամանակ անց։ Բայց նրա դժգույն դեմքի արտահայտության մեջ կար մի բան, որ շփոթեց նրանց։ Նրանք նայում էին կլոր, գեղեցիկ գլխով, մուգ մոխրագույն խստահայաց աչքերով այդ բարձրահասակ, վայելչակազմ մարդուն։ Եվ նա, ինչպես միշտ, նրանց թվում էր հուսալիության ու բարոյական անաղարտության մարմնացում։ Նրանք սովոր էին նրա մեջ տեսնելու իրերի հին, լավագույն կարգի պատվարին։ Մի մարդու, որը խորապես անտարբեր էր մնացել հարստության այն մոլեգին մրցավազքին, որ հրապուրել ու գլխահան էր արել իրենց բոլորին։ Սակայն այժմ նրա մեջ հայտնվել էր ինչ-որ նոր բան։ Նա կանգնել էր նրանց առաջ սմքած ու ծերացած, բայց համակված ինչ-որ երկաթե վճռականությամբ, որ միայն իրեն էր հատուկ։ Նա բարձրացրեց աջ ձեռքը, ասես ցանկանալով կանգնեցնել քաղաքավարական կարեկցանքի ամեն տեսակ զեղումները, և պահանջելով լիակատար ուշադրություն իր ամեն մի խոսքին, ու սկսեց. «Պարոնայք, ես այսօր այստեղ եմ եկել ամենից առաջ նրա համար, որպեսզի ձեզ հայտարարեմ այս դրամատան գանձապահի պաշտոնից հեռանալու իմ մտադրության մասին»։ Բոլորի դեմքին երևաց զարմանքի ու տարակուսանքի արտահայտություն։ «Ես զգում էի, որ դուք կզարմանաք», շարունակեց նա, «և հավանաբար կցանկանաք ստանալ որոշ բացատրություններ, և ես պատրաստ եմ տալու այդ բացատրությունները. պատճառները, որոնք ինձ մղում են պաշտոնաթող լինել, ոչ մի ընդհանուր բան չունեն ինձ և իմ հարազատներին բաժին ընկած ծանր տառապանքների հետ. Դրանք միանգամայն այլ կարգի պատճառներ են. Ես շատ վաղուց էի մտադիր ձեզ հետ խոսելու այնպես, ինչպես հիմա եմ խոսում. Այն պահից ի վեր, ինչ մահացել է Էզրա Սկիդմորը, դրամատնային մեր կարգերը հատկապես վարկատվության գործում այնքան են փոխվել դեպի վատթարագույնը, որ ես իմ պարտքն եմ համարում վճռական բողոք հայտնել դրա դեմ, նկատի ունենալով ոչ թե իմ անձնական շահերը, այլ բոլոր ավանդատուների ու բաժնետերերի շահերը. Ինչպես հայտնի է քեզ, միստր Էվերարդ», նա գլխով արեց ավագ հաշվապահին, «և ձեզ, մնացած բոլոր դիրեկտորներին, ես բազմիցս ասել եմ, որ մեր վարկային գործողությունները կատարվում են այնպիսի չափերով, որոնք սպառնում են դրամատան բարօրությանը. Եվ մեր հաճախորդներից ոմանց ցույց է տրվում անհիմն նախապատվություն. Վարկ է բաց թողնվում առանց պատշաճորեն ստուգելու նրանց վճարունակությունը ու ներկայացրած երաշխիքների հուսալիությունը. Բայց դուք բոլորդ նաև գիտեք, որ իմ կարծիքը հաշվի չէր առնվում, որի հետևանքով բանն այնտեղ հասավ, որ դրամատունը սրանից մեկ ամիս առաջ քիչ էր մնում դադարեցներ վճարումները. Դիրեկտորները իրար նայեցին, բայց ոչ ոք ոչ մի խոսք չասաց»։ Սոլոնը մի փոքր դադարից հետո շարունակեց. «Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ գործերի վիճակի մասին ես եմ հայտնել ֆինանսների մինիստրություն, և գտնում եմ, որ միանգամայն ճիշտ եմ վարվել. առևտրաշինարարական դրամատունը հին ու պատվարժան ֆիրմա է, և չի կարելի նրա բարի համբավը վտանգի տակ դնել, հանուն որոշ մարդկանց օգտի, որոնց չի վախեցնում գործը անկման հասցնելու հեռանկարը, և որոնք փորձում են մանր ավանդատուներին ստիպել վճարելու այն բանի համար, որ նստեության ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հանցավոր շահարկություն. Իմ խիղճը ինձ հրամայեց պաշտպանության տակ առնել այդ մանր ավանդատուների շահերը։ «Ներեցեք, միստր Բարնս», միջամտեց Ուիլկերսոնը, բասկաթոռի մեջ անհանգիստ շարժելով իր ամբողջ մարմինը։ «Դրամատան գրքերում չկա ոչ մի չմարած վարք, որը ապահովված չլինի պատկառելի արժեքներով. դուք հեշտությամբ դա կարող եք ստուգել»։ «Սիրով հավատում եմ, միստր Ուիլկերսոն», որովհետև կառավարական ստուգումը դրամատանը ստիպել է պահանջել լրացուցիչ երաշխիքներ։ «Բայց ես չէի կամենակրկին հանդիպել այնպիսի իրավիճակի, ինչպիսին ստեղծվել էր մեկ ամիս սրանից առաջ. Բացի այդ, ես կապիտալ կուտակելու ձգտում չունեմ, ուստի ֆինանսների բնագավառում աշխատանքը շարունակելու մեջ ոչ մի իմաստ չեմ տեսնում»։ Այս անսպասելի ու խիստ ելույթից անակնկալի եկած, դիրեկտորները շարունակում էին տարակուսալի հայացքներ փոխանակել։ Ի վերջո, Բեյքերը ճակատի քրտինքը սրբելով, փորձեց հակահարված հասցնել. «Դուք, միստր Բարնս, երևի չեք պատկերացնում, որ մեզանում տիրող գործավարության սիստեմը ընդունված է երկրի բազմաթիվ դրամատներում. ես դարձյալ մի քանի խոշոր դրամատների վարչությունների անդամ եմ, և դա ինձ քաչ հայտնի է. կարող եմ հավաստիացնել ձեզ, որ առևտրաշինարարական դրամատանը կործանման ավելի մեծ վտանգ չի սպառնում, քան ֆինանսների մինիստրությանը»։ «Բայց այսուհանդերձ, միստր Բեյքեր, հենց ֆինանսների մինիստրությունն էր, որ վերականգնեց մեր վճարունակությունը»։ Առարկեց Սոլոնը։ «Իսկ եթե մյուս դրամատներն էլ հետևում են ֆինանսական այն քաղաքականությանը, որը վերջին ժամանակներս վարում էր մեր դրամատունը, ապա ես համոզված եմ, որ բանը կավարտվի ֆինանսական աղետով ամբողջ երկրի համար»։ «Այդպես առաջներում արդեն եղել է և կարող է նորից կրկնվել»։ Վարչության մյուս անդամները լուռ էին, նրանցից շատերը հավանաբար վրդովված էին Սոլոնի ելույթից, բայց հիշելով նրան պատահած դժբախտությունը, սիրտ չէին անում հարցակվել նրա վրա։ Էվերարդը, որը նրա հետ կապված էր համատեղ աշխատանքի բազմաթիվ տարիներով, որոշ չափով նույնիսկ խեղճի խայթ էր զգում։ Նա տենդագին մտածում էր այնպիսի խոսքեր ասել, որոնք լիցքաթափեն մթնոլորտը։ Բայց այդ պահին Սոլոնը կրկին խոսք վերցրեց։ «Ես, ինչպես գիտեք, քվակեր եմ, իսկ մեր կրոնական ուսմունքը հավանություն չի տալիս հարստություն դիզելու այն մոլուցքին, որով տարված են շատ մարդիկ»։ «Այո, շատ շատերին է, այլ ասերել, հարստանալու այդ ծարավը. գուցե առանձին անհատի համար դժվար է որևէ բան անել դրա դեմ, բայց ես ամենայն դեպս մի բան կարող եմ անել. հրաժարվել մասնակցությունից այն գործին, որն իմ համոզմամբ անբարոյական է ու գեշ»։ Սենյակում խոր լռություն տիրեց։ «Պարոնայք», իր ճառն ավարտեց Սոլոնը, «իմ գրասեղանին դուք կգտնեք բացատրագիր մեր բաժնի կիսատ մնացած գործերի վերաբերյալ. եթե պահանջվեն ինչ-ինչ լրացուցիչ տեղեկություններ, կխնդրեի առանց քաշվելու դիմել ինձ օրվա ցանկացած ժամին»։ «Իսկ այժմ խնդրում եմ ներող լինել»։ Այս խոսքերի հետ նա հրաժեշտ տվեց և սենյակից դուրս գալով իր ետևից ծածկեց դուռը։ Իսկույն աղմուկ բարձրացավ։ «Նա խելագարվել է», բացականչեց Ուիլկերսոնը։ «Ընտանեկան ողբերգությունն է այդպես ազդել նրա վրա», ասաց Բեյքերը։ «Եվ դա զարմանալի չէ, երբ լրագրերը ոռնոց էին բարձրացրել ամբողջ երկրով մեկ», նկատեց Սեյը։ «Ես անձամբ շատ եմ խղճում նրան»։ «Նա պարզապես ներվային գերհոգնածություն ունի և ճիշտ է անում, որ հեռանում է», ասաց Բեյքերը, և Ուիլկերսոնը իսկույն շտապեց համաձայնել նրա հետ։ «Այո, թերևս այդպես ավելի լավ է», ասաց նա, «թեև կարելի է առանց սխալվելու ասել, որ մեզ չի հաջողվի մի ուրիշ այդպիսի գանձապահ գտնել։
«Իրոք, շատ բաներում նա ճիշտ է», ասաց Էվերարդը,
որը ինչ-որ չափով հուզված էր այն մեղադրանքներից, որոնք Սոլոնը ներկայացրել էր իրենց բոլորին։
«Ցավն այն է միայն, որ նրա բարոյական սկզբունքները չափազանց խիստ են մեր ժամանակների համար»։